Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon santal, egunon baina din...
Egunon...
Monday...
Ongietorri...
Ongietorri...
Asteuntako kulturkuburat... Eta aldiuntan... Are, santalekin izan gira... Baiunan...
Baiuneat...
Eta bai, baiunat... Eta hor ipar baiunan... Bada biltagarbiren... Nun baita aretoa... Nun barat eramaiten dituzte...
Zipen ondoana.
Hori da.
Ados.
Eta beraz, zakarrontzi horiak, berziklatzeko diren gauza guztiak, aratera maiten dituzte. Eta gomidatuak izan gira, bizitatxo bat egitea, eta ikusi dugu nola nalan egiten duten, eta prozesu osoa kamioenak etortzen direnetik, ba, hori paketeak dena berziklatzeko prest, ateratzen diren arte.
Eta usain aldetik?
Bai, berziklatzeko gauzak ez dira, berziklatzeko puskak ez dira, ez dute usain ondirik.
Da, kartoina eta lako gauzak.
Plastikoa, papera. Ara, bizik interesgarria, beraz gaur izanen zira edo sartuko zira giroan kasik han... Ba, zinea bezala, ikusiko zu, bizik interesgarria. Matin Petri zanzekin, beraz, mintzatzeko parada. Izan dugu, bon, Xantalek, gehien bat. Eta ara, beraz, bizita bat, inen dugu. Berzitzak lakita.
Virtual bat, ala ere.
Bai, virtuala, baina ikusiko zu interesgarria eta kauza.
Urruntzen zira, hola, Xantara.
Bai,
bai. Beldurtzen zira, edo.
Bai,
bai. Bai, alde hontan, biak mainaren alde berean zirezte, ez dakit presionean nok sentituko duen gehien, moikusiko. Zenta besten ez, beti bezala, bai, biltararbi, kantuak, kantu bereziak, ikusikusu bainadin, kantu berezi bat sekatu dut, atseman dut, zuri pentsatuz. Ihi, ara?
Eni pentsatzea hola.
Ara,
nola ez? Zantarek ez du hori egiten,
Zono, zono, ginen da, bina,
pentsa, ez pentsa. Eta beraz, baita ere, nola ez, lehiak eta berri bitxiak.
Istan dena.
Historia importantena. Bitxiak, importantena. Eta, ari, jokoekin hasiko gira, guazen.
Zuri tranquil, Zantar. Tranquilki hasiko gira.
Tranquilki? Bai. Bai, gaurkoan ere irabazle bat izanen da, hori segur.
Bai, bai. Eta, ez da trukatua izanen jonen aldean bezala behar.
Eta,
xuxen izanen zira, bai, Mikel.
Aberekin segituko dugu.
Beti bezala.
Beti bezala, azken alde behuntan bezala. Eta, baldakizue, badela, abere bat, ezin duela ez tulke egin. Beraz hori ez duela egiten hau. Baina zein da, beraz, hiru aukera mainitzen dizkizuet. Tximinoa, jirafa edo pantera. Ez du, ez tulka egiten.
Jirafa.
Wow, Xantal berea. Tita, jirafa.
Bai, jirafa da. Uste dut, medusak ere ez indik egiten hori.
Bai, zenta gelditzen da medusatua.
Hori dut. Eta jirafa edo barkatu.
Tximinoa edo pantera.
Ba, jirafa ere. Ba, hemen normalki, ba, hemen hori da normalki pentsatzen bali maduk. Tximino bat, duk umano bat bezala. Bestia, gatu bat bezala gatuak egiten dute estura. Orduan, ebe, jirafa. Logikoki.
Bibasuek bainadinek gainean gogo eta sakon bat. Ez du galdu nahi gaur bainadinek, beraz, jirafak.
Ez dut galtzen normalki.
Nik fiteago gogoatu dut.
Beraz, logika hori guztia, Xantalek, tita egin du. Jirafak, beraz, ez du, ez tulka egiten al, biba zuek. Are, eta horrein, baraz, joanen gira gehien bat hor Ozeania, Australia eta beste bat egizue kanguruak existitzen dira, banan...
Ozeaniat.
Kanguru mota hainitz, badira, edo bat baino gehiago, arrango genuke. Ara, beha, zenbat mota desberdin badira munduan.
Munduan?
Munduan, bi... Amazazpi, edo berroi tamar baino gehiago. Kanguro mota ezberdin.
Bi.
Bai, binik ere.
Mare.
Ebe.
Ez du nortasunik, ze furi.
Ados, kanguro hundia eta kanguro tipia.
Ez, gurria eta beltza.
Ados, bikain. Bibasuek, berroita mar baino gehiago badira. Beaz.
Bada, kanguru blonda bat, berbere. Ez tekinu.
Bada ere autoa. Ez, kanguru autoa.
Hor zaila duke egune.
Bai, bai, bai. Bon, baina enor parikatuak zirezte, biak puntu bera baduzue, beaz, azken galdera. Honekin, hor, beraz, zuetariko batek irabazi beharko du. Nahi, ala ez. Eta katueri interesatuko gira. Kasu, hor, ikusten dugu bainadien konzentratua.
Nahi, oial bat eman dute.
Oial bat burua.
Piskatzik da, kasu.
Ba, hemen berdin da.
Katu batek, zenbat aztapar edo atzapar ditu. Mhm.
Esku denak, batean edo...
Denak kondatuz.
Ah,
bai. Are.
Amabi.
Amabi.
Ez, amasei, amasei.
Amasei.
Ogei.
Amasei, ogei. Ez da posible?
Zer.
Ez da posible?
Zer ez da posible, hemen sortzi.
Hemen sortzi.
Ebe, aldi baten zat, ara.
Biba zuek, ni pentsatzen nuen, ara, parekatzea zela posible, baina bai, lortu duzue, biek zenbaki bat emaitea, ez dena zuzena, baina biek diferentzia berdina baldu zuen, beraz, ara, biek irabazle. Ara, biba zuek.
Txernobilekoak. Gehiago dut ere ere.
Bai, oita bat, edo amabost, edo lako zerbait, bai, bai, gat, eta bi buru, eta lau buru.
Normal.
Bai, normal. Txernobilaitz. Bon, hortan bururatzen da, gure gaurko lehiaketa beraz pare katua, eta gaurkoan lehiaketarik gehiu ez, eta uste dut, baina den historiotxo bat baduzula kontatzeko.
Bistan dena, emaiten alduzu musika biskatu, hala emanen dugu Izaro, orkestra sinfoniko batekin, Euskadiko orkestrarekin. Eta...
Zemaila.
Bai, bo ez dakit, berba nulak dituk ere, ez dakiko.
Orkestra entzuten duzu larri.
Bai, maiten du biskat, mala ere.
Beaz, nora tera maiten gaituzu?
Eskoziarat, biztan dena. bai, nora ez, urte astapenean ez dut oino haipatu Eskozia hemen, orduan, behartian nintzen.
Bai, ados.
Ebe, jakin zazie, hiru mende berantago, Eskoziako parlamentarioak barkatuko ditu 2600 pertsonak gehienik emazteak. Pertsona horiek kondenatuak izan dituk sorginkeriaren zat. 16eko eta 18eko mende artean. Orduan lege bat erabakia izan da, abenduan, eta Nicolas Ferguson lehen ministroak, ofizialki onartuko ditu garaiko gobernoko obendun tasuna, Ola,
obendun
tafuna, ola erten
da? Obenduna, beraz, hori...
Obendun tafuna, kulpabilizazio, ez da gero erdun detenan. Sorgin keriaren errepresioan. Errandu xuxen izan behar gira, injustizia hoien parean. Nikola, emazte bat da, Nikola?
Nikola Sturgeon.
Nikola, ez du eserik bukera.
Bai, Nikola Sturgeon. Randuzu Nikolas Ferguson.
Ferguson, bai. Bebe bigarren izena duk.
Ados, ados, ados.
Ikere Etxebarria zeit baduzu. Eta hala. Eta errandu ere, nunbait izan da feminizido instituzionalizatua.
Feminizidio instituzionalizatua.
Ez du errex gaiteko, hor irakurtzen dut gehin da. Emazte horiek gehienik erre izan dira. Ba, kizitzen dako?
Baxen eta sorginak erreski erretzen dira.
Berba, ere, me ez segur izaiteko ez direla berpiztuko.
Ados.
Hori da, segurkoa, segurtasun pixka bat. Orduan, grazia, ez dakit nola erten den, grazia erten da.
Bai, barkamena.
Galdegin izanen da, biktimaren zat. Eraikiko dute ere monumentu bat, eta barkamen publikoak galdeginen dute martxoaren 8. Eta da, emazten eguna.
Bai. Eta badira, oino, beraz, mazte horien erranduzu, 2000 kasu gauti gora bera, holako zerbait?
2006.
2006.
Izan dira, 2000 eta ez dakitzen bat pertsona, me bakarrik 2006 pertsonak...
Ukanen dute... Bai,
ukanen dute barkamena.
Ados.
Eta... Fem, barkamena ez dute barkamenik alde egiten, me grazia edo...
Bai, voilà. Eta badute oinordekorik, familiarik, oino, bizidena...
Segurazki, segurazki, izan da... elkarte batek muntatu zuten hori petizio bat, eta onartuak izan dituk parlamentuan, barkatu.
Ados.
Eta pixkat paraleloa egiteko eta erringarria da, da Frantziarekin. Frantziak haste bat berantago, Eskozia haste bat berantago, baimena emango ditu homosexualek odola emaiteko edozein pertsona bat bezala. Hala, dira desberdintasunak eta dena.
Ados. Voilà. Eta, ados, manan, Frantziak ez du deus aipatzen, Euskal Herriko, zorrinke...
Hor, jadanik, baiten dute baimena homosexual bati.
Odola, emaiteko...
Iztan behar dituk, berri urte hori, no?
Ados, bai, biztan da, bai. Bere historia segitu berdu, bere kurtsoa Frantzian, emeki, ez da, sobera fite joan behar, Frantzian. Eta
Espainian ere, inoiz gizizio aldetik ere... Barkamena kukaiteko.
Abagoenan, ados, komentariori gabe.
Bai.
Bikain, bizik interesgarria.
Bizker. Eta biba Eskozia.
Bai, biba Eskozia. Segi dezagun gure gaurko gai nagusiarekin, Xantar, abolenik...
Petrizanz.
Bai, hor giroan sartzeko, giroan sartzeko, zer nahi sinukei bainalin?
Kristal ikusi.
Bai, bon, naiz.
Zentzuleak jakin behar duten orden Kristal.
Bai, bizkotxa, biziki hon bat oparitu digun.
Bilesker Kristal.
Bai, entzule fidel bat. Eta ala ere, bomba hori, bilkata garbiren soinuan edo nula giroan sartzeko, proposatzen dizut, alek mion bat hartzea eta sartzea hor pixkat
giroan.
Gire.
Beaz, usainik ez, baina ala ere, arrabots pixkat bada. Hor, areto haundi honetan, eta beaz, Xantar, hor aukera izan duzu, Matin Petrizanzekin mintzatzeko, ez dakit, beaz, zeri buruz guti gara bera, nola orkestuko ginuke?
Ebe, Matinek azaldu dit pixkat nola ibiltzen zen biltagarbi eta dena bereizketak nola egiten ziren.
Erran behar dugu bera Esparne eskualdeko arduraduna dela?
Bai, aurkularia, bai. Hala, eta...
Sartu zira kamionen?
Ez, uste nuen epete azken finean ez. Be bon... Eta zinez, izigarri interesgarria da zen, eta beldugarria ere. Hora, zikinontziak ikustea, wau.
Hain beste.
Bai, hain beste. Horain, nire zikinontziak begira zen ditut, beste begiekin. Bai.
Guazen, nakin perizan zekin.
Bara, petri.
Radio Kultura. .eus
Egunon, Matin Petrizanz deitzen naiz eta bereizketaren aholkularia naiz biltagarbin. Konkretuki, jendea sentsibilizatzen dut hondakinen bereizketari buruz, bereizketa eta murrizketa, geroztak gehiago. Bo horretarako ikastetxetan, eskoletan, ikastoletan ere pasatzean naiz hondakinen bereizketaren aipatzeko, elkarteekin lan egiten dut, pribatuekin ere, enpresekin, ondakinen bilketaren zerbitzuekin, Euskal Hirigunearekin lan egiten dut ere, ara beti ondakinen bereizketari buruz, beraz batzutan materialak ikusten ditugu zer behar den nun eta horako gauzak. ikasketak ez ditut bat ere hortan egin. Astapenan egin nituen hortikultura ekoizpena eta laborantza biologikoari buruz. Eta bo egia ezan lan hori hautatu nuen egin nuen, bo lan egiteko lehenik biztan dena. Eta ere, bo banakien zailtasunak nituela diendeari mintzatzeko, hitza hartzeko publikoan eta nire burua behartu nuen horri buruz duetea. Toki ezberdinetan lan egin dut, 8 urtez, hasi nintzen zaliz eta bidasuneko erjilkargoetan, gero izaniz Baionan ere, Baionan aldean, eta gaur egun 2018-tik lan egiten dut Azparnen. Da Azparne eskualdean dira amasai erri, beraz Azparne eta ingurukoak. Biltagarbi, Ipar Euskal Herriko Erjielkargoek eta Biarnoko hiru Erjielkargoek sortu zuten 2012an ondakinen tratatzeko. Hala, beraz, gaur egun ondakinen bilketa Erjielkargoek edo Erjielkargoek dute egiten, eta tratatzea, beraz, Biltagarbiren esku da. La, Biltagarbi egitura publiko bat da, beraz. Biltagarbi, Ipar Euskal Herriko Erjielkargoek eta Biarnoko hiru Erjielkargoek sortu zuten 2012an ondakinen tratatzeko. Hala, beraz, gaur egun ondakinen bilketa Erjielkargoek edo Erjielkargoek dute egiten, eta tratatzea, beraz, Biltagarbiren esku da. La, Biltagarbi egitura publiko bat da, beraz. Ondakina, beraz erran bezala, Erjielkargoak, hor gaur egun, beraz 2017-tik geroztik Euskal Erjielkargoak ondakinak biltzen ditu gure lurraldean, eta gero Biltagarbik segida hartzen du. Beraz segida hartzen du, bo alde batetik bat dira etxe ondakinak edo zaku beltzak. Zaku beltzak dira birzikla ezinak raiten duguna, baina bo gaur egun geroztariago birziklatzen ditugu. Ondakina haiekin, lehenik, beraz, ondakin organikoak hartuko ditugu zaku beltzetatik kompostaren egiteko, bi lantegitan, bat kostaldean Baionan, Kanopian, eta beste bat Barnekaldean, Xarriko Tapean, Maureren ondoan. Ondakin organikoak hartuta, beraz, organikoak ez diren ondakinak gelditzen dira, eta hor parte bat erregai gisa erabiliko dugu energiaren egiteko, eta beste bat lurperatuko dugu. Beraz, gaur egun erraiten dugu, gutxi gora bera, gure zaku beltzen 120%, kasikeren bat, lurperatzen dugula. Beraz, lurraldean bat ditugu bi lurperatze gune edo zentro, bat Senperen, eta beste bat Xarriko Tapean ere. Eta Biltagarbik, kasik 180,000 erritarren ondakinak tratatzen ditu. Hor, aipatu dut etxe ondakinak edo zaku beltzak, badira ere, jaiten dugu hainitzetan zikinuntzi horia, beraz birziklatzen bereizten eta birziklatzen ditugun ondakinak. Biltagarbin, lujaldean bereiztutako ondakin guziak, zikinuntzi horia bereziki, haiek dira paperak, kartoinatipiak, metalezkuntziak, izetan dira kontserbak, kanetak ere, eta plastikoak bereizten ditugu beraz. Bereiztutako ondakinaiak ekarriko ditugu Kanopiara bereizketa zentro batera, eta hor, sailkaka edo familiaka ondakinak bereizten ditugu. Bereizten ditugu kutsa batzuetan biltzeko edo kompaktatzeko, eta gero pakete horiek edo dira animaleko kubo batzuk, ondakinak familiaka bereiztuta kompaktatzen ditugu kubo batzuetan, eta kubo horiak beraz bidaltzen ditugu birziklapen lantegietara. Orain gaur egun plastikoentzat bakarrik botelak eta flakoinak birziklatzen dira, eta beraz beste plastiko guziak, izaten dira barketak, jaurtapoteak, poltsak ere, beraz beste plastiko guziak ez dira birziklatu behar, ez dira bereiztu behar eta zikinuntzi beltzara bota behar dira beraz. Eta 2013ko bereizketa kontsienak aldatzen ari dira, eta normalki plastikazko estalki guziak birziklatzenko ditugu, eta beraz bota zikinuntzi hori da. Thank you. metalaren birziklapenaren zat, beste zerbait izanen da ere, gaur egun metalaren bereizketaren zat bakarrik kontserbak, kanetak edo estalkiak birziklatzen ditugu, bereizten ditugu, baina elduden urtetik goiti, metalezko kapsulak, kafe, espresso, sakutio tipi horiek bereiztenako dira. Gaur egun ez, baina elduden urtean bai. Horrek erran nahi du, bereizketa kontsienak alatuko dira, gure lantegietan bereziki bereizketa zentroan obrak izanen direla urten, 2022 guzian, zometila betez. Gure aletik gure trezneria datatu beharko dugu, eta ere bilketarako, ondakinen bilketarako aldaketak izanen dira, komunikazioa izanen da ere, baina arazikinontzi batzuk gehituko ditugu, komunikatuko dugu jari buruz. Erriko etxe, irigun edo euskal elkargoaren komunikabidean bitartez, badira sare sozialak ere, hain izentzunak dizenak, eta ere ber momentuan, hori eta plastikoaren bereizketa alde batetik, baina ber momentuan, iparralde guztian, hor barnekaldean hainitz egiten dugu, bilketa erikira pixka bat aldatzen, erreformatzen, eta hor komunikatzen dugu albezain bat, bilkurak antolatuz, atezate ere batzutan alderarik. Zabait ez bada errez, gauzak beti helatzen dira, komunikazioa ez da beti argi ere batzutan. Niretzat egunero urtan lan egiten dut, beraz zinez argi da. Baina ulertzen ala ere, bai, ez dela beti errez, horregatik, behen txatzen gira, albezain bat eta albezain bat nutsa komunikatzen, errepikatzen ere mezua hortik pasatzen da, emitzetan. Eta horregatik hasten gira ikastetxetan, gaztentzat, edo zergatik ez animazioak egiten, standa batzuk atxikitzen merkatu, edo ez dakitzain ospakizunetan. Bor, bereizketa hainitza aibatu dugu, orain arte, baina gerozta gehiago ari gira egiten bereiztea untsa dela, ezin bestekoa da, bizik importanta da, baina ere ondakin gutiago edo ondakinen murriztea orainiko bekio dela. Hala. Beraz, ondakinen murrizketa bai, kontsu motik pasa daiteke, edo pasatzen da, hainitz. Izaitzen da, behar erosketak egiterakoan, bai, estalki guti dituzten produktuak erostea, edo vrak hori nahas-mahas, barba, hainitz gauza horrein nahas-mahas erostean dira, gerozta gehiago, eta hortik pasatuz ere, ondakin gutiago ukanen dugu. Hainitzetan entzuten dena da bai, benen bon, guri eskatzen digute horren egitea, bere iztea eta dena, benen enpresa pribatuak, ala ez dute indarrik egiten, bai hori argira haiek badutela irresponsabilitatea, hainitz. Gertatzen dena la, problematika hori aldatzen ari da, indarrak egiten dituzte, ikusten dugu orain ere gaur egungo publizitatean ekologiak eku gerozta gehiago hartzen duela. Baina bon, argira ez dutela aski indar egiten, hori bon, legeztapenatik pasa daiteke ere, hori Europa mailan edo Frantzia mailan finkatzen den zerbait. Baina ere, produktu bat saldu entzin jende batzuek erosi behar dituzte produktu horiek. Beraz, badaki gularik ze jokaera duen enpresa batek edo ondakinekin ala, ze jokamolde duen enpresa batek. Behar ba, ez dako gulak guk erosi behar ere. Hortik pasatu behar da ere komunikazioa, informazioa, ala, badakien erritar batek. Obekiago kontsumituko du ere informazioa duen erritar batek. Izan ziren, dola zomeit urtek, ez dakit nola deitzen den, nola deituzten hori, baina erosketak egiterakoan, gain estalki guziak edo kartoinezko, jaurtak inguratzen dituzten kartoinak, eta horako ondakinak ustea supermerkatuan, ala galbe joaitea eta hala, gauza hainitz egiten dira, baina egunero ere, hala, produktu batzuk ez erostea, bai boikota, hain batean. Gerozta gehiago, entzatzen gira, jendearen sustatzea, txipurroak edo untzi behera bilgarriak, hor, bada kontsignaren filosofia hain batean, behera biltzea, Bainan bai egia bai galdu dela ba berdinazko boteilak erabiltzea esnearen zat, adibidez, enitzetan entzuten dena adibidea. Jaiten dena ere, kontsigna plantanez hartzea Frantzia mailan, lujalde mailan, batzutan komplikatua dela, zenta zirkuitu ahondiak direlako atzor. Bainan pixkat lokalizatua delarik Alemanian bezala, lujaldeka landerka lokalizatu dituzte berdinazko boteilen kontsignak eta martxan da. Bo, egiten aldira gauzak.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu, gero beraz Matxin Preto izan zekin, bere...
Nungoa da Matxin hori?
Beraz, hemen, Asparne eskualdekoa.
Petrizanz Asparnekoa?
Bai. Eskualdekoa, bai, ez Asparne bertuko?
Dona Martirikoa,
Arberuko aldean.
Hala, bai.
Eta ara, eta behaz, bo, interesgarria, hor mementuz entzun duguna, eta segituko dugu berekin zolastatzen, baina musikarekin pausa,
bai.
Neobat, eta, bo, badakizue musika progresiboa, ola, bainetz maite duala, eta ara, egon ez sekatzen taldere bat, atseman dut, kasualki, ba, talde bat, irurogeita, mila beratzen, eta irurogeita malauean, behaz ez da gaurkoa, diska bat atera zuela, egin diska bakarra, behaz taldea White Light ditzen da, ez duzu ezautzen, baita espada, bo, behaz diska, behaz,
angoa,
diska Parabel deitzen da, mila betzen eta irurogeita malaukoa, rock progresibo eta psikadelikoa, diska hontan lehen zatia kasik 19 minuta irauten ditik. Eta zinez, bai, maitatu dut, bau da garai hartako, pixkat rock progresibo estiloan, baina badu berezitasun bat. Behaz, lehenik...
Txuntxuna.
Ez. Orduan, lehenik erran bar dugu goi mailako talde bat dela. Zenta, eskoziarra da.
Bistan dena.
Glasgow hiriko talde bat. Baina, Christian Rock band bezala definitzen zuten beren burua, definitzen zen bere garaian talde honen musika. Zenta, egiten dute...
Christian.
Hori kristaua. Beraz, musika... Baina... Baina nunbait gazteak unkitziko manera bat, zen hori elizarat zirera joaten eta beste, eta garai hartako musika, rock progresiboa eta beste, baina hitzetan edo kantuetan horako mesu batzu. Irringarria da zen, eta diska azalean, Parabel deitzen den diska azalean, aurpegi bat agertzen da, begi lagunekin, eta horreko... eguzkiko berretaurrekoekin eta betaurreko baten esaldi bat agertzen da, nun erraiten da deina zazu arazoak dituzun egunean eta salbatu egingo zaitut. Ara, biski.
Jesus, Jesus Kristo.
Horako zerbait. Lau partaide ziren Mac Roberts anaiak, beraz Doug edo Dugi eta David.
Mac Roberts.
Eta gero David Murdoch ere bai, eta Alex Smith, beraz eta hien artean, horako taldeetan ziren bezala basua gitarra, baina baita ere organoa, eta abesten zuten. Zati aski luzea da, ramar dugu ere burua edo talde honen arima Doug McRoberts berantago apesar pilakatu zela.
Baitike.
Beste mota bateko kantua egin zuela. Eta zinez, kristautasun... ikutu hori basterrean uzten baldin badugu musikalki zinez iduritzen zait merezi zuen talde bat izan zela, naiz eta ara, piskat desagertua edo ezen hain beste ezagutua, ezaguna bilakatu. Ara, beraz, eskoziar talde honen White Light, beraz, talde honen No I Realize kantua, guazen.
Let's go. Thank you.
No, I realize.
What you realize, Michael?
Jesus. My Lord.
Regarda, zenta badu, ala ere, komparatzeko Paul McCartney-ren hautsa.
Bai, hoz, kantatzeko manera, ez dakit, musikalki, eta hau zati hau ez da progresiboena, zenta baditu beste zati batzuk, hainitzez giru aldaketa handiagoak dituenak eta beste, baina iruditzen zaut, bai, maila honeko talde bat zela.
Hau, ustean
dena,
lehenera Eskoziaga.
Eta bai, lehenik, Glasgow. Eta hori, 74 azpastu dira, zonbait urte geroztik, eta ara.
Ego ia pestak dituk.
Eta bai, bat beden. Bo, segi dezagun behaz Bilta Garbi rekin.
Matinekin,
Chantal.
Matin eta Chantal.
Sarriko dut, piskat. Berriz bueltatuko gira behaz fabrikaren zuinuetarat.
Kasu.
Hor kamioiak mugitzen albete batetik bestera.
Hor barnean da edo kanpoan?
Barnean.
Ados, ez dakit nik. Miki,
Angar batean.
Lan egin duzu piskat, Chantal, edo bakarrik kerestatu duzu Matin?
Lanada.
Lanada. Benadina.
Lagundu duzu Matin edo ez? Piskat, oartzeko nolazen bere lana.
Me Matinek alkuak emaiten ditu bakarrik ez du.
Baina kaskoa eta jakia eta beste ezarri daukute.
Eta...
Horba.
Bon, bigarren parte untan, zertaz mintzatzeko parada izan duzu?
Bai, be, segitzen du aipatzea, bereizketak eta aldaketak izanen dira ondoko urteetan, eta hori dena aipatzen du.
Guazen.
Hala.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bo, jendeak geroz da gehiago bereizten du, urtez urte xifreak emendatzen dira, emeki, bereizketa emendatzen da, barakigu etxe ondakinak zakubeltza beraz tipitzen dela urtez urte, eta ere, badira ere ondakin degirak hartzen ditugun ondakinak, dira ondakin lodiak, ahontiak edo toksikoak, horiek ere emendatzen dira. Bo, gizartean gehiago geroz da garrantzitsuago bilakatzen da, bezinez jende interesatzen da, eskoletan pasatzen girearik ikusten dugu ere zinez aurrek bere ganatzen dutela gai hori eta etxean errepikatzen dutela. Hala, bon, badakigu ekologikoki geroz eta gehiago zaila izanen dela. Beraz, gero autu bat egin marda, zerbaiten txatzen girea egiten edo ez, hor badakigu jende batzuk dutela bate bere izten. Eta gure egun egiteko tasuna ere zer egin jende haien unkitzeko zaila da. Eta, bon, behale ere, bai, senitzen da, jendean gan interesa gai ojeri buruz eta kontzientizazio bat ere, bai. Gure lanaren edo, nik ene egunerokotasunean lanaren partea ondi bat da, beraz, bai, eskoletan, basatzen gira, saio batzuk badu proposatzeko, badugu programa pedagogiko bat, gehia zinez, harri ere aski untsa lantzen dugu ikasleekin, eta gero ikusten dugu pixka bat markatzen edo gauzak bere ganatzen dituztela aurrek, eta haien inguruan aipatzen. Eta erraiten dugu, afea urtzaroan pixka bat mustukoak edo ara informazioa hartzen dute aurrak dirarik, eta hor dira pixka bat formatatzen, afea ezkuntza, eta hortik hasiz, hortik hartuz, ez dugu utxegin behar gauza horik. Ondakin albez hainbat gutxilekin aurreri buruz komunikatzen dugu, ondakinen murrizketa. Eta murrizketan gaia enitz bat dira, baina dora zumait urte hasi gira ere kompostagailuak banatzen, etxei. Beraz kompostagailuak banatuz, fe kompostagailua erabiliz. Ondakin berdeak, organikoak, zikinuntzira bota ordez kompostara botako ditugu, eta berriz erabiliko ditugu gure etxen kompostagisa. Astapenean, beraz, askinari kompostagailuak banatzen 2008an inguruak, bakarrik baratzen dako kompostagailuak baziren, baina orain dola zumait urte askigidera apartamenduetako kompostagailuak banatzen ere, dira lombri kompostagailuak, da kutsa etxi bat, bo balkoia bat ukamar da hor, kutsa etxi bat xirarekin barnean eta apartamenduan ukaiten alduguna. Xixarek argia zute maitea, lere lujazpian bizitira, beraz hor kutsatik ez dira aterako, eta pixka bat kasu emanez, formakuntza txipi bat bada, txutuki, baina nara, berda horreka bat atxiki hor botazen ditugun ondakinekin. Azkenean, aski erreski apartamenduan kompostagailu bat okan dezakegu. Bada, atera bide hori, baina apartamendu edzat, ere, baina txatzen ginea bultzatzen da, eraikuntzpeko kompostagailu kolektiboak. Hala, kompostagailu, bizpairu kompostagailu apartamendu guzientzat, edo gehiago, eta entzina. Hainiz komunikatzen dugu, fez erodexe ondakinen murrizketa, beraz horren dako ere, komunikazio kampaina hainitz edaman ditugu adibidez, ondakin berdean edo baratzeko ondakin berdean murrizketari buruz, berrerabilpenari buruz, komposta edo ondakin berdean txeatzea lastotzeko gero gure baratzea landaren inguruak, gero ala zero ondakin hori, beraz zero ondakin, partaiditzak edo elkarlanak eramaiten ditugu, elkarte edo iniziatiba pribatua initzekin horreri buruz, pixka bat lagunduz, komunikatuz aier buruz ere, eta hala komunikabideak eskainiz, denak elgarrekin ere ahemanetan txartzea, beti lotura bat bada egiteko, eta bobadabe zer egin zero ondakinari buruz, eta bobadakigu gaur egun gure lujaldean, erritar bakotsak 600 eta 50 kilo ondakin mutatzen dituela zikinontzietan. Tona erdi bat baino gehiago, 600 eta 50 kilo, eta bada zer egin hor zinez. Ondakineri buruz, beti da ondakinen burrizketa bultzatzeko hor ere, gutitzea bultzatzeko, baina astapenean hori aipatzen nuen gure lujaldearen baitan ondakinen bilketaren erreforma bat bazela. Nik azbarnen lan egiten dut, eta berdin egiten dugu barnek alde osoan eta einbatean kostaldean ere, ari gira ez hartzen zaku beltzen bilketaren dako kutsa batzuk ibiltzen direrek avec des badges en fait. Jende batzuek ezagu gailu batzuk erabiliko dituzte kutsaren erabiltzeko eta jakinen dugu azkenean zenbatu gutxi gora bera izan den, baina zenbat etxe ondakin zaku beltza botatzen dituen erritar edo etxe batek. Hori da frantzesez jaiten dute la redevance incitative da jakitea zenbat etxe ondakin botatzen ditugun horren arabera zerga baten kalkulatzeko eta biztanena ondakinaren murrizketa eta birziklapenaren sustatzeko. Ez da horrenik plantan ezagia, hor, baina etxe ondakinen zikinuntzia gakoz da eta badakigu bakarrik berak botako dituela, badakigu hor zikinuntziak egiten dituela 120 litro gehienetan, zikinuntziaren arabera, baina da gehienetan 120 litro, eta horren bitartez kalkulatzen dugu zomat botatzen dituen urtean. Zomat aliz bildu dugun zikinuntzia eta hori da ideia. Ez da horrenik plantan ezagia, erigira ekipamenduak plantan ezagzen horren dako, gero beharko dituzte haute txiek bozkatu, biztan dena ez da bat ere egina hori, baina horri buruz abian gira. Kusiz pagatzen dugula, behar horre indar bat egin dugula. Zenta, alere pagatzen ditugu, ondakinen milketarako zergak, baina denen artean pixka bat zerbait da harmonizatua, la TOM, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères. Ez da baita espada justua, zena indarrak egiten edo ez dituzularik. Gero ari buruz, ondakinen zat, eta eta bo ekologiari unkitzen dituzten hainbat gaientzat, badakigu autu geroztak gutxiagukanen dugula, komplikatua, pixkabat geroa horren aldik iluntzen dela, ez da sekretu bat orain, eta nik pentsatut geroztak erago ondakinekin kasuen barko dugula, bereiztu, murriztu, kontsumitu berba manera ezberdin batez, pixkabat lokalago, ondakin gutxiagorekin, gauzak aldatuko dira, gerozta fiteago, ikusiko zerrutziko dugun elduden bela unna aldieri ere.
Radio Kultura puntu eus.
Biziki interesgarria, bibazu, Xantal.
Batut galdera bat, ara ere, Xantara, nun lurperatzen ditu zaku beltzak matinek?
Ebe, Eliza Berkin. Randizu, jadalik, benyadik.
Randizetan, en ustez. Ta hube.
Urbil, urbil. Kanopian, randuk, kanopian eta beraz, sarri kopeta, keldabuz sarri kopetean.
Idatzi hor.
Ados. Beraz, an.
Ados, an.
Eta...
Bon, eta segitzeko, zer dugun programa?
Ah, musika, orain Euskadiko Orkestra ipatu duzu lehen.
Ebe, berriz aipatuko dut, salbu aldatuko dugu artistaz.
Aha, Izaro usten dugu...
Bai, Izaro sobera gaztea baita, hartuko dugu...
Talde sendo bat?
Bai, ze amaiz, Bizkaiko talde ospetsua. Tuba bateikin.
Aha, tuba elektrikoa.
Hori duk, elektrizitatea kantuarekin.
Eta ara, elektrizitatea Euskadiko Orkestrarekin zemaiz.
Elektrizitatea zida?
Hori da galdera, hori da galdera, kantu bukaeran, erantzen dugu, goazen.
Hauzira narama, dine uaren entia banaiz, gure anitatu askatu egingo dut, munduak azten banau, buronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut behintzat erritanten artean, jarriak erakusten duen, aurpegiaren aurrean, eskatzen dieto jukatu zizar galduei, miren egar maltuek ernaldezatela lurra, nire harimarekin elektrizitatea banai.
Orduan, elektrizitatea zira?
Ah, ba, bai, bistanda baiet.
Edo elektrizitatia.
Elektrizitatia, tatia, tatia.
Gehio bai,
bai, bai, bai, bai. Eta,
bai.
Ne ustez, ustakit, euskal rock musikan, kantu oberintariko bat, o...
Bai, bai, hori duke. Ba, igotzea duk, ala ere, orkestra batekin amplifikatzen dik efektua ere. Hortako nahi nuen hori dedikatu...
Ah, banan, ez dakit, bai, parkatu.
Bai, bai, parkatu, biztiki, nahi nuen dedikatu kantu hori Margori.
Ah, dos, biba, biba Margo.
Biba Margo.
Euskara ikasi duen Euskaldun berria eta entzule fidela, mendik agurtzen duguna, gaur entzule fidela initz agurtzen ditugu. Bai. Eta ez dakit, rango nuke nik kasik, ala ere, indartzuago atxemaiten duela jatorrizko bertsioa.
Ah, bai?
Bai.
Ba, ez duzu bihotzik egero normalduk.
Bon, me... gero ez dakit kasko...
Bihotz pikin batekin normalki, hor unkitu eiz.
Bai, gero kaskoak ditudan, kaskoak belarrietan ez dira inonak, behaz, pentsu dut, kasko on batzuekin obekio entzuten dela, eta gero, bai, ikusi beharko.
Ba, edo zuzenan ikusi zere obekio.
Ata, bai, nola ez. Bukatzeko, esaldi,
bai, esaldi zahar bat. Zahar
batekin, eta bai. Beti bezala, kantu batekin lagunduta.
Bai, eta berriz itzultzen gituk errusarat.
Zer gaitik, binadin.
Hola, hiretako, egin duk indar bat, eskoziako talde bat atxo baiteko, errusar kantu bat emaiteko.
Poa, segiro politan aden hemen.
Buba,
bai,
esantarez.
Eta men, egu berriko espiritua oino bizirik 2022 garren urteko urtarril erditzu ontan. Goazen kantu honekin.
Vyknula utra rumianyutsa vody, nad ozerom bystraya chayka leti.
Dakizunaz guti mintza zaitez, eta ez dakizunaz batez ere.
Ей много свободы, она ему сердце свое отдала.
Errepikatzen dut zure esaldia, Beñadin, dakizunaz, gutxi mintzo, ez dakizunaz, bate, ara, esaldi ederra, famatua. Hortan bukatzen dugu, buratzen dugu gure gaurko kulturkoa emakizuna, mi esker, Beñadin.
Eta mi esker, Xantal, ten zure guzti egite.
Mi esker,
ara.
Kusten, itediatuntza.
Ah, bibazu, ondoko emakizunean, zu ezarriko zide hemen. Mikronaguzian. Aste hon bat pasa.
Egi xabera.
Eta helduen aster arte.
Eta joik.
Zaruntza.
Netxazia netzi. Netxazia netzi. Netxazia netzi.